Kuuntelet Toivon puheita.
Tervetuloa kuuntelemaan Toivon puheita -ohjelmaa. Minä olen Lauri Nurminen ja kanssani ohjelmaa toimittaa Veronika Mäki. Tänään meillä on vieraana terapeutti, kirjailija ja toimittaja Salme Blomster. Tervetuloa, Salme.
Kiitos.
Tarkoitus on keskustella surusta ja sen kohtaamisesta. Suru usein liitetään kuolemaan. Se on ehkä sellainen perinteinen tapa, mutta muitakin surua aiheuttavia asioita on. Kuolema kuitenkin koskettaa suomalaisista noin 50 000 henkilöä vuodessa, eli sen verran suomalaisia kuolee vuositasolla. Ja heidän läheiset, kun ottaa huomioon, niin puhutaan sadoista tuhansista suomalaisista, kenelle tällainen suru tulee läheiseksi. Salme, minkälaiset ovat tyypillisiä surun aiheita?
No, suruun kyllä lähes aina liittyy menetys, jonkunlainen menetys, ja voidaan puhua ihan alkaen kissan kuolemasta, ihmisen kuolemaan, niin kuin oli puhetta, ja ihan sitten myöskin omaisuuden menettämiseen, työn menettämiseen, kaiken näköisiin asioihin, missä ihminen joutuu luopumaan jostakin, joka on ollut hänelle tärkeää, niin siihen liittyy tavalla tai toisella suru.
Eli kysymys, surussa on kyse luopumisesta.
Hyvin pitkälle luopumisesta, jopa ihan siinä mielessä, että kun vanhemmat huomaa, että lapset lähtee maailmalle, niin se voi toisissa vanhemmissa aiheuttaa aika vahvan surureaktion, että nyt se meidän kuopus lähtee ja miten se pärjää, ja sitten surraan sitä, että perhemalli on muuttunut, eli paljon liittyy luopumiseen.
Voisi sanoa, että tässä kun kerroit, että jos kuopus lähtee perheestä, niin sehän on eräänlainen perheen hajoaminen.
Kyllä.
Ja voiko sanoa, että avioerokin on samalla tavalla?
Kyllä.
Tai voi olla surun paikka?
Kyllä, kyllä, ilman muuta. Voi sanoakin niin, että avioeron tulisi liittyä suruun, vaikka aika usein käy niin, että se surutyö siinä jää jotenkin vihanappula päälle, ja ollaankin enemmän siinä vihassa, eikä oikeasti sitten surra pois sitä menetystä, mikä siinä kuitenkin on ollut, vaikka oltaisiin vihoissa erottukin, ja se on siitä ikävää, että se saattaa jättää sitten suhteen katkeruuteen. Se on vähän niin kuin keskeneräistä suremista silloin, jos avioeroa ei surra.
Miten sitten, kuinka suuri surun aihe on elämässä menetetyt mahdollisuudet? Esimerkiksi isättömyys, äidittömyys, väärä uravalinta.
Joo, tämä riippuu tietysti aika paljon ihmisestä itsestään ja siitä, että onko pystynyt kompensoimaan näitä menetyksiä jollakin toisella tavalla. Jos ne on sen tyyppisiä menetyksiä, että kokee vaikka keski-iässä, että todellakin on ihan väärällä alalla, ja sitten saattaa mennä semmoiseksi jossitteluksi, että miksi mä en mennyt sinne, miksi mä en mennyt opiskelemaan, ja silloin täytyy tavallaan surra se menetetty tilaisuus, mutta vaihtoehtoisesti sitten myöskin nähdä, mitä nyt voi tehdä. Että tämä menneisyyden sureminen, niin se on mahdollista vielä ihan vuosikymmenienkin takaa, ellei sitä ole pystynyt ajoissa tekemään, mutta aika usein siihen liittyy sitten sen tyyppisiä asioita, että ne on vähän turhia. Ja se on sitten vähän riippuvainen siitä, miten kukin nämä surutyöt tekee itse. Ja miten tärkeitä ne asiat on. Joku toinen pystyy toteamaan, että okei, mä menetin tuon, mutta sain tilalle tämän ja niin. Se on vähän niin kuin tämmöinen luonnekysymyskin. Joku on pessimistisempi, joku on optimistisempi. Joku osaa käyttää tilaisuudet paremmin hyväksi ja joku taas ei osaa. Alisuorittaja voi ikänsä olla semmoinen, että sitten haudan partaalla huomaa, että miksi en uskaltanut. Et silloin elämään voi liittyä paljon pelkoja.
Voiko siis suru jollakin tapaan koteloitua ihmiseen, jos sitä ei käy läpi tai kohtaa?
Kyllä voi. Surussa on itse asiassa, me nähdään, että surussa on niin kuin eri työvaiheita, kutsutaan niitä työvaiheiksi. Ja nyt mä välttäisin niin kuin lokeroimasta ihmisiä sillä tavalla, kun me psykologiassa sanotaan, että meillä on ainakin niin kuin kolme vaihetta surutyössä. Meillä on shokkivaihe, jolloin ihminen ei halua niin kuin uskoa esimerkiksi sitä, että mun puoliso kuoli auto-onnettomuudessa. Se ei voi olla, ollaan vielä shokissa. Sitten tulee sellainen reaktiovaihe, jossa iskee päälle tuska ja ahdistus ja pelko ja siihen pitäisi kuulua myös vihan ja tämän tyyppisten asioiden. Ja sitten kolmanneksi vasta tulee tämmöinen seestyminen, jossa ymmärretään ja hyväksytään se tilanne. Mutta nyt kaikki ihmiset ei käy näitä asioita samassa järjestyksessä, ei samassa ajassakaan ja toiset ei käy kaikkia näitä asioita ollenkaan läpi. Ja nyt esimerkiksi mä sanoisin, että kristityillä on yksi ikävä just tässä surutyössä, joka tahtoo jäädä väliin ja se on se vihavaihe. Kun jollain lailla on luultu ja ajateltu, että mä oon työssäni sen nähnyt, että kun on uskovainen kristitty ihminen, niin ei saa vihata. Ja sit saattaa jäädä se vihatyö kokematta, jolloin itse asiassa se surutyö jääkin kesken ja ihminen jää siihen keskeneräiseen suruunsa, koska kaikki läpikäymättömät tunteet on semmoisia, että ne jossakin vaiheessa tulee jollakin lailla esiin. Ellei se tule siinä vaiheessa esiin, niin se tulee sitten alakuloisuutena tai masennuksena. Se on hyvin tavallista. Suru kääntyykin masennukseksi. Ja joskus nämä menee niin lähelle toisiaan, ettei edes tiedetä kummasta on kysymys.
Se on aika ihmeellinen ajatus, että me koetaan tunteita tai meille tulee tunteita. Jos emme käydä läpi, niin varastoituu. Kun ihminen tietyllä tapaa, niin kun me ollaan psykofyysinen kokonaisuus, niin missä ne oikein tuolla leijuu ne tunteet? Jossakin ne kuitenkin on.
Joo, me puhutaan joko tämmöisistä tunnelukoista tai sitten me puhutaan triggereistä ja ne on sama asia. Se tarkoittaa sitä, että se on jumiutunut jopa kehoon. Siis me voidaan oikeasti löytää tunnelukkoja kehosta. Ja sillä lailla me ollaan tämmöisiä psykofyysisiä kokonaisuuksia. Että se, mikä on käsittelemättä tunnetasolla, niin se iskee sitten jossakin vaiheessa kehoon. Ja sillä lailla yrittää keho niin kuin tulla kuulluksi ja saada niitä tunteita sitä kautta kuulluksi. Että se on niin jännä. Ja tunnelukot voi, ne jää yleensä sitten, jos meillä on joku tunnelukko, niin meidän tunne-elämä jää sillä alueella siihen lukkovaiheeseen. Eli meillä ei ole enää sen jälkeen vastaisuudessakaan kykyä ja voimavaroja käsitellä niitä eteen tulevia muita samankaltaisia tilanteita, jos me ei ole sitä ensimmäistä lukkoa kyetty avaamaan. Eli ellei me olla opittu käsittelemään surua ja suremaan, me ei osata tehdä sitä oikein myöhemminkään. Ja se saattaa sitten just valitettavasti johtaa pitkäaikaiseen masentumiseen.
No kuinka sitten tyypillistä on, että suru tulee yllättäen?
No se tulee tietysti yllättäen kaikissa onnettomuustapauksissa, kuolemantapauksissa, tämän tyyppisissähän ne on yllättäviä. Sitten voi olla niin tietenkin, että suruun voi valmistautua. Monet sanookin, että on tehnyt surutyönsä etukäteen, jos esimerkiksi tietää läheisensä kuolevan tai tietää eroavansa, niin tätä surutyötä voi tehdä jo siinä ennakkoon niin, että sitten itse siinä lähdön hetkellä tai eron hetkellä, niin se ei ole enää niin vaikeaa. Se on tavallaan käyty jo etukäteen läpi.
Tämmöisessä tilanteessa, kun joskus tulee odottamaton suru, ja mainitsit aikaisemmin, että on näitä kolme eri vaihdetta, muun muassa shokki, niin mitkä sen shokkivaiheen tämmöiset tyypillisimmät reaktiot on, tai mitä siinä tapahtuu ihan siinä alussa?
Joo, siinä tapahtuu tavallaan niin kuin semmoinen tunteet ikään kuin jäätyy. Ihminen menee semmoiseen tilaan, jossa ei oikein pysty tuntemaan tai ainakaan ilmaisemaan tunteita. Voi jähmettyä siihen tilanteeseen. Onnettomuudessa shokkivaiheessa taas voi käydä niin, että menee päättömästi sinne tänne, että jos siinä toiminnassa niin kuin mitään järkeä, alkaa touhuta kaiken näköistä, ei uskalla niin kuin pysähtyä miettimään sitä, mitä on tapahtunut. Muistan aikoinaan yhden erään naisen, jonka voin kertoa, koska siitä on niin kauan ja hän on sen joskus luvannutkin kertoa, niin kun hän tuli luokseni, niin hän oli aivan ilmeetön, aivan tunteeton, täysin kylmä, kun hän kertoi, että 3 kuukautta aikaisemmin hänen aviomiehensä ja 2 lastaan oli kuollut auto-onnettomuudessa. Ei minkään näköistä ilmettä eikä mitään. Hän ei ollut vielä ollenkaan päässyt kiinni. Se oli niin pelottavaa ja niin rankkaa kohdata se kipu, että hän oli ikään kuin pannut kaikki defenssit päälle ja jäädyttänyt itsensä ihan, hän oli ihan ulkoisestikin jäykkä. Et se niin kuin kaikesta näki, että,
Ja siitä hän, oli mennyt 3 kuukautta.
3 kuukautta oli mennyt siitä tapahtumasta.
Se on, niin, se on varmaan semmoinen tilanne, mikä on pelottava myös itselle, mutta myös läheisille ihmisille, ketä siinä vieressä on ja näkee, että nyt tapahtuu jotain erikoista ihmiselle.
Kyllä, ja sitten yleensäkin tässä surussa, surun kohtaamisessa on läheisten monta kertaa vaikeaa. Tietysti jos on ihan läheisiä, niin he saattaa jakaa sen surun. Se voi olla yhteinen suru, jos se on vaikka perheen yhteinen suru. Mutta sitten voi olla sillä lailla läheisiä ystäviä esimerkiksi, jotka näkee toisessa surua tai keskenkäynyttä surua. Ja sitten tuleekin se kysymys, että mitä mä tässä voisin tehdä? Mä näen, että nyt ei ole kaikki oikein ok. Mitä nyt? Ja nämä on sellaisia tilanteita, missä ihmiset on yllättävän avuttomia.
No mitä sitten, kun osa ihmisistä voi pelätä kohdata surevaa, koska ei tiedä, miten pitäisi käyttäytyä? Onko tähän mitään ohjeita, miten voisi kohdata läheisen, joka kokee surua?
Joo, tämä on valitettavan tavallista, että sureva jätetään yksin sen takia just, että ei tiedetä, mitä sanottaisiin tai tehtäisiin. Ja toinen asia, mikä on ollut ikävää tässä surun kohtaamisessa, on se, että meille ei ole oikein annettu tilaa sille. Esimerkiksi lääkärit tietää, että surevat hakee lääkkeitä, ettei ne kokisi niitä tunteita. Meillä ei enää kuljeta mustahuntu päässä ja ilmaista, että meillä on suruaikaa. Se on jotain semmoista, mikä yritetään pyyhkiä pois, ikään kuin sitä ei olisikaan. Mutta jos me kohdataan itse sureva, niin ensimmäinen asia on se, että ei mene möläyttämään jotain ihan tyhmää, niin kuin esimerkiksi kyllä se siitä tai lapsensa menettäneelle. No te olette nuoria, te saatte vielä toisen. Siis nämä on tämmöisiä sammakoita, joita ei pitäisi koskaan päästä. Eikä sen tyyppisiä, että alkaa kertoa jostakin tapauksesta, että joo mä tiedän, mulla oli vastaavaa. Vaan ensimmäinen asia on kuunteleminen. Ihan vaan kuunteleminen. Ja jos ei mitään muuta osaa sanoa, voi sanoa vaan, että otan osaa. Ja, tai sitten sanoo niin, että tämä on niin suuri suru, että mulla ei ole sanoja sanoa tähän mitään, mutta mä oon kyllä sun rinnalla tai mä oon paikalla, jos tarvitset jotakin. Monta kertaa surevat tarvitsisi ihan käytännön apuakin esimerkiksi, jos on ollut joku onnettomuus perheessä. Joku voisi tuoda ruokaa, kukkia, lähettää edes kortin. Pääasia se on se, että jättäisi yksin.
No voiko sitten ottaa liikaa osaa? Joskus sureva on joutunut rohkaisemaan liian voimakkaasti osaa ottavaan henkilöä.
Joo, kyllä. Vakavasti sairaathan kertoo tästä monta kertaa. Esimerkiksi syöpäpotilaat on kertonut, että ne on joutunut lohduttamaan omaisiaan, että sairaaloissa ja muissa on kuullut just tätä, että heistä tuleekin niitä lohduttajia. Ja sillä tavalla liikaa, että lohduttaminenkin voi mennä semmoiseksi, mitä mä nyt sanoisin, niin kuin ylilässyttämiseksi, vähän tämmöiseksi, niin kuin, saa olla ihan asiallinen, ei pidä mennä semmoiseksi niin kuin lapsen kanssa vähän, että voi mä ymmärrän, joo se on ihan hirveetä, ei tarvitse niin kuin päivitellä ja kaikkea tämmöistä, vaan semmoinen asialinja voisi olla hyvä. Ja mä tiedän ihmisiä, jotka ei voi sietää sitä, että heidän surunsa tullaan liian lähelle. Tämä on sillä lailla just vaikea kysymys, kun toiset sanoo, että miksi kukaan ei sano mitään. Sitten joku toinen sanoo, että mä en tykkää siitä, että mulle otetaan koko aika osaa. Eihän me voida tietää. Silloin voi ehkä sanoa, että en tiedä mitä toivoisit tässä tilanteessa, mutta kerro, jos tarvitset jotain ja otan osaa sun suruun. Ihan yksinkertaisesti.
Toi on aika hyvä neuvo, että sitä voi kysyä. Että joskus voi ajatella, että surun kohdatessa tai ehkä muissakin tilanteissa ihmisillä on mielikuva, että tässä nyt kuuluisi käyttäytyä tietyllä tapaa.
Joo, kyllä.
Ja sitten se ei tunnu ehkä niin aidolta, vaan enemmän jotain ikään kuin kaavaa, mitä ihminen suorittaa siinä ottaakseen osaa.
Kyllä. Ja semmoinen auttaa ihan niin kuin masentuneen kanssakin, että auttaa vaikka surevaa jossakin vaiheessa niin kuin ulos siitä. Toki antaa aikaa sille surulle, mutta sitten kysyy vaikka, että lähditkö mun kanssa elokuviin tai kun huomaa, että aikaa on nyt jo mennyt niin paljon, että nyt voisi olla jotain muutakin kuin siellä kotona itkeskelyä, että mennään yhdessä torille ja tämmöinen toiminnallisuus, niin se on jo erittäin hyvä apu.
Tunnetta ei tarvitse pistää pois, mutta pikkuhiljaa siihen rinnalle muita asioita, että huomio menee vähän muuallekin.
Nimenomaan. Kyllä.
tuli vielä mieleen myös suremisen tai perheen kohdalla suremisesta, jos käy niin ikävästi, että vaikka lapsi kuolee.
Niin.
Niin mitä sitten, jos vanhemmat suree eri tavalla, eri tahtiin, toinen kääntyy itseään niin kuin sisälle päin, toinen ulospäin tai kokee, ettei ehkä sitten saa tukea siihen. Onko tämmöisiä tilanteita?
On, ilman muuta. Ja jopa melko tavallista on se, että kyllä perheen mies suree vähän eri tavalla kuin nainen. Ei nyt tarvitse tätä ihan yleistää, mutta hyvin usein on niin, että mies juuri vetäytyy. Hän ei välttämättä ala puhua siitä. Ja nainen saattaa enemmän sitten tuoda niitä tunteita esiin. Ja sitten nainen saattaa ajatella, että onpa tuo mies kylmä, että sureeko se ollenkaan tai tukeeko se mua tässä asiassa. Mutta silloin on hyvä niin kuin se, mikä muutenkin aina tällaisissa tilanteissa, että asiasta keskusteltaan. Että ei ainakaan missään tapauksessa lähde toista syyttämään, että sä et nyt sure tai sä et sure oikein, koska jokaisella on se oma tapansa surra. Vaan sit voi, suru on muutenkin semmoinen, että siitä kannattaa puhua mahdollisimman paljon. Se puhuminen kyllä auttaa, että se itsellään asioiden pitäminen, niin jos ei toinen osapuoli sitten puhu, niin hän saa olla puhumatta, mutta jos hän kuitenkin kykenisi ottamaan vastaan sen toisen puheen. Vaikka olemalla siinä läsnä, sanomalla jotakin aina väliin ja ehkä se auttaisi häntäkin sitten vähän avautumaan, mutta puhuminen on hyvä lääke kyllä.
Voit jatkaa aiheen kuuntelua osassa 2.